qalampirdan gapiramiz. Rossiya don bitimida ishtirok etishga qaytadi. Bu haqda bugun 2-noyabr kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday kelishuvga erishilganiga Erdo'g'anning Rossiya yetakchisi Vladimir Putin bilan hamda ikki mamlakatning mudofaa vazirlari o'rtasidagi muzokaralar yakunlari sabab bo'lgan. Yana bir yangilik, mening Putin bilan kechagi muzokaralarim va mudofaa vazirining Shoygu bilan muzokaralaridan so'ng don yo'lagi oldindan rejalashtirilganidek soat 12:00 dan o'z faoliyatini davom ettiradi, deydi Erdo'g'an. Nutq so'ngida Turkiya prezidentiga nota berilgan. U uni ko'rib chiqish Turkiya va Rossiya mudofaa vazirlari o'rtasidagi telefon suhbatlariga ishora qilib, kelishuv qayta tiklangani haqida e'lon qilgan. Qayd etilishicha, Ukrainadan Moskvaga qarshi jangovar harakatlar uchun don yo'lagidan foydalanmaslik to'g'risida yozma kafolat olingan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 29 oktyabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainadan oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishga mo'ljallangan kelishuvdagi faoliyatini to'xtatishni ma'lum qilgan edi. Rasmiy Moskva bunga anneksiya qilingan Sevastopoldagi Qora dengiz harbiy flotiga uyushtirilgan hujumni sabab sifatida keltirib, hujum don yo'lagidan foydalangan holda uyushtirilganini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.